Qalampirdan gapiramiz. Yashnobod tumanidagi ichki yo'llarni qurilishi va ta'mirlanishiga ajratilgan 300 million so'mga yaqin mablag'lar talon-toroj qilingani fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Departamentning Yashnobod tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlarida natijada buyurtmachi Yashnobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi bosh pudratchi TY va yordamchi pudratchi TO mas'uliyat cheklangan jamiyat mansabdor shaxslari tumandagi 6 ta ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari bo'yicha tuzilgan hujjatlarga soxta ma'lumotlar kiritib, 278 million so'mlik yo'l qurilishi va ta'mirlash ishlarini bajarmasdan budjet mablag'larini o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167 moddasi va 209 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.